VOA This Evening.
Selamat malam dan selamat berjumpa kembali di VOA This Evening bersama saya Rifan Dwi Astono. Di hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 ini seperti biasa redaksi VOA sudah menyiapkan sederet berita hangat dan inspiratif dari dalam dan luar negeri. Di antaranya,
visi pembentukan Peace Corps sudah muncul 60 tahun yang lalu. Presiden Amerika ketika itu, John F. Kennedy, menguraikan program dan peluang bagi warga muda Amerika untuk pergi ke luar negeri.
Salah seorang penulis buku paling laris di New York Times, Rahaf Harfush, melangsungkan diskusi di platform media sosial baru yang disebut Clubhouse.
Sebelum kita kupas lebih jauh dua informasi utama tadi, kita simak dulu berita dunia berikut ini.
Inilah berita malam dari VOA Washington, Selasa 2 Maret bersama Leah Johannes. Puluhan aktivis pro-demokrasi kembali ke ruang pengadilan di Hong Kong Selasa, sementara sidang maraton mereka atas tuduhan subversi memasuki hari kedua. Ke-47 tokoh politik pro-demokrasi itu, yang berasal dari berbagai latar belakang masyarakat itu, resmi didakwa melakukan subversi berdasarkan Undang-Undang Keamanan Nasional yang kontroversial di Hong Kong. Ratusan demonstran menentang peraturan menjaga jarak sosial dengan berkumpul di luar pengadilan untuk mendukung mereka yang diadili. Sidang pertama terhadap 39 lelaki dan 8 perempuan itu berlangsung lebih dari 10 jam di pengadilan Kowloon Barat. Sidang akhirnya ditunda hingga Selasa pagi setelah seorang terdakwa, Clarice Yong, pingsan dan dirawat di rumah sakit. Polisi Myanmar Selasa melepaskan tembakan untuk membubarkan kerumunan pengunjuk rasa yang memprotes kudeta militer, sementara para menteri luar negeri negara-negara tetangga bersiap untuk mengadakan pembicaraan dengan junta dalam upaya untuk menemukan jalan keluar yang damai dari krisis. Pembicaraan itu yang akan dilangsungkan melalui konferensi video dilakukan dua hari setelah kerusuhan paling berdarah menyusul kudeta militer yang menggulingkan pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi pada 1 Februari. Kudeta itu memicu kemarahan publik dan protes jalanan massal di berbagai penjuru negara itu. Ratusan pengunjuk rasa berkumpul di belakang barikade-barikade yang dibangun di beberapa kota Yangon dan meneriakkan slogan-slogan menentang kekuasaan militer. Banyak di antara mereka mengenakan topi pekerja bangunan dan menutupi tubuh mereka dengan pelindung tubuh buatan sendiri.
Inilah VOA Washington.
Para pejabat di Jamaika menyatakan warga dan pengunjung pulau itu sekarang harus menunjukkan hasil tes negatif COVID-19 tidak lebih dari 3 hari sebelum tanggal perjalanan mereka pekan ini. Sekarang ini pengunjung ke Jamaika dapat menyerahkan hasil tes negatif COVID-19 10 hari sebelum memasuki negara itu. Prakarsa baru yang mulai berlaku Kamis mendatang merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk membendung lonjakan jumlah kasus. Larangan Perdana Menteri Andrew Holness terhadap acara pemakaman selama 2 pekan mulai 7 hingga 22 Maret mengundang paling banyak kekhawatiran. Para politisi, oposisi, dan penyedia layanan pemakaman menyatakan penundaan pemakaman akan menyebabkan kesulitan finansial. Holness mengatakan pemakaman yang telah direncanakan hingga 7 Maret dapat berlangsung sesuai rencana dengan kehadiran maksimum 15 orang, termasuk petugas layanan pemakaman. Ketua Olimpiade Tokyo 2020, Seiko Hashimoto, mengatakan Selasa bahwa timnya harus bergerak cepat mempromosikan kesetaraan gender untuk memulihkan kepercayaan pada panitia penyelenggara pesta olahraga akbar itu. Hashimoto mendesak peningkatan jumlah perempuan di Dewan Eksekutif Tokyo 2020.
Mata sono dai ippo me no torikumi to itashimashite, soshiki inkai no riji su wo zouin dekiru you ni.
Sebagai langkah awal, kami ingin mengubah anggaran dasar agar jumlah pengurus yang dipilih panitia penyelenggara bisa bertambah, kemudian meminta pengurus untuk memutuskan diadakannya rapat dewan untuk meningkatkan rasio perempuan sebagai anggota dewan, katanya. Hashimoto mengambil alih posisi Ketua Olimpiade Tokyo 2020 bulan lalu setelah pengunduran diri pendahulunya, Yoshihiro Mori, menyusul reaksi keras atas komentar Mori yang dianggap seksis. Program vaksinasi massal melawan COVID-19 sedang berlangsung di Afrika pekan ini melalui prakarsa COVAX, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Pantai Gading dan Ghana Senin memulai vaksinasi terhadap petugas layanan kesehatan dan esensial lainnya dengan vaksin AstraZeneca yang disediakan untuk negara-negara berpenghasilan rendah dan sedang yang mengalami kesulitan mendapatkan vaksin itu karena terbatasnya pasokan global dan masalah logistik. Ghana melaporkan lebih dari 84.000 kasus virus corona dan 607 kematian, sedangkan Pantai Gading telah mengukuhkan lebih dari 32.700 kasus virus corona dan 192 kematian, sebut Johns Hopkins University Coronavirus Resource Center. Utusan khusus Amerika Serikat untuk Afghanistan, Zalmay Khalilzad, hari Senin bertemu dengan Presiden Afghanistan Ashraf Ghani dan Abdullah Abdullah, Kepala Dewan Perdamaian Afghanistan, untuk membahas langkah-langkah mempercepat proses yang dapat mengakhiri perang puluhan tahun di negara itu. Kami membahas proses perdamaian, peninjauan di Amerika Serikat sekarang ini, dan langkah-langkah mendatang, cuit Abdullah yang memimpin Dewan Tinggi bagi Rekonsiliasi Nasional atau HCNR. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Minggu mengumumkan tujuan lawatan Khalilzad itu adalah untuk memulai diskusi dengan semua pihak guna mencari cara untuk mencapai suatu penyelesaian politik yang adil dan bertahan lama, serta gencatan senjata yang permanen dan komprehensif. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Berikut ini kita simak laporan terbaru dari Indonesia.
Tepat satu tahun pandemi COVID-19, pemerintah mendeteksi untuk pertama kalinya keberadaan mutasi virus corona baru yang berasal dari Inggris B.1.1.7. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuono mengumumkan hal itu di Jakarta Selasa 2 Maret.
Kalau satu tahun yang lalu kita menemukan kasus 01 dan 02 COVID-19, tadi malam saya mendapatkan informasi bahwa dalam tepat satu tahun hari ini kita menemukan mutasi B.1.1.7 UK mutation di Indonesia. Ini fresh from the open, baru tadi malam ditemukan 2 kasus.
2 kasus mutasi baru ini, kata Dante, ditemukan dari 462 sampel yang sudah diperiksa di seluruh Indonesia. Namun dia tidak merinci di mana pasien dengan mutasi baru COVID-19 tersebut ditemukan dan dirawat saat ini. Dengan ditemukannya mutasi virus tersebut, Dante mengingatkan kepada semua pihak bahwa penanganan pandemi di tanah air ke depan akan semakin berat. Pemerintah pun ke depan katanya akan semakin mengembangkan model penanganan pandemi yang lebih baik lagi, serta melakukan proses riset yang semakin cepat. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com. VOA This Evening, kami masih ada satu update lagi dari Indonesia. Ikuti laporan selengkapnya.
Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara kembali erupsi dengan meluncurkan awan panas dan guguran pada Selasa pagi. Petugas pos pemantau Gunung Sinabung, Armin Putra, mengatakan telah terjadi erupsi dan awan panas guguran belasan kali dengan jarak luncur mulai dari 2 km hingga 5 km.
Awan panas pada tanggal 2 Maret 2021 terjadi sebanyak 13 kali dengan tinggi kolom abu setinggi 5 km untuk jarak luncur awan panas 5 km.
Armen mengatakan gunung yang berstatus siaga atau berada di level 3 itu mengalami erupsi dan meluncurkan awan panas guguran sejak pukul 6.42 waktu Indonesia Barat dengan jarak luncuran bervariasi.
Terakhir pukul jam 8.20.
Aktivitas vulkanis Gunung Sinabung yang memiliki ketinggian 2.460 meter di atas permukaan laut saat ini masih berlangsung dengan terjadinya awan panas guguran berskala kecil. Sedangkan arah angin mengarah ke barat dan barat daya.
Untuk puncak hingga sampai saat ini masih tertutup.
Sementara pelaksana tugas Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Karo, Nathanael Perangin-Angin mengatakan sedikitnya ada 17 desa di Kecamatan Tigenderket yang terdampak abu vulkanis dari erupsi Sinabung. Namun wilayah yang terdampak abu vulkanis diprediksi akan bertambah.
Pandangan mata abu belum turun semuanya, artinya kita masih menunggu dulu selesai abu vulkaniknya turun baru kita laksanakan penyiraman.
BPBD Karo saat ini telah berkoordinasi dengan TNI Polri dan pemadam kebakaran untuk segera melakukan penyiraman terhadap desa yang terpapar abu vulkanis. Masyarakat diimbau agar tidak melakukan aktivitas pada desa-desa yang sudah direlokasi, serta lokasi di dalam radius radial 3 km dari puncak Gunung Sinabung, radius sektoral 5 km untuk sektor selatan timur, dan 4 km untuk sektor timur utara. Masyarakat yang bermukim di sepanjang jalur sungai yang berhulu di Gunung Sinabung juga harus meningkatkan kewaspadaannya.
Himbauan kita tetap ya, himbauan kita warga agar menjauhi zona-zona larangan Sinabung yang sudah kita tetapkan.
Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Hai, saya Dania Iman dari VOA Indonesia di Washington DC, Amerika Serikat. Untuk membantu mencegah perluasan penyebaran COVID-19, saya dan keluarga melakukan pembatasan sosial sesuai anjuran Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit di Amerika. Saat ini saya bekerja dari rumah, termasuk untuk siaran dan wawancara yang saya lakukan secara online. Biasanya saya keluar rumah hanya untuk kebutuhan mendasar seperti berbelanja kebutuhan pokok dan medis di pasar swalayan atau apotek. Saat mengantre di kasir atau berada di tempat umum, saya juga menjaga jarak 2 meter dari orang lain dan tidak lupa memakai masker penutup wajah. Untuk berkumpul dengan teman-teman, saya gunakan fasilitas pertemuan online dan menghindari kerumunan. Semoga dengan langkah-langkah ini, kita bisa berperan mengendalikan penyebaran virus corona. Tidak perlu panik, tapi tetap waspada. The Voice of America.
VOA This Evening kembali hadir dari studio VOA di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Sudah lebih dari 75 juta orang di Amerika divaksinasi COVID-19. Sebagian kecil dari mereka sudah mendapat 2 dosis vaksin. Namun, penerima vaksin mengaku belum yakin bahwa mereka sudah memiliki antibodi yang melindungi mereka dalam menghadapi pandemi yang berkepanjangan ini. Selengkapnya, dapat Anda simak dalam laporan VOA berikut. Menurut Pusat Data Virus Corona Johns Hopkins University, sudah lebih dari 75 juta orang di Amerika divaksinasi. Dari jumlah itu, lebih dari sepertiga telah menerima 2 dosis vaksin. Sedangkan menurut data yang diperoleh COVID-19 Vaccine Tracker milik National Public Radio atau NPR bersama Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit atau CDC, Amerika saat ini memberikan lebih dari 1,6 juta suntikan vaksin setiap harinya. Walaupun demikian, tampaknya pendistribusian vaksin yang lumayan gencar di Amerika selama ini belum menjamin keyakinan masyarakat yang telah menerima dosis kedua sekalipun. Dita Nasrul Chas adalah seorang petugas kesehatan dan tenaga medis yang turut langsung menangani pasien COVID-19 di satu rumah sakit di negara bagian Texas. Sebagai koordinator Proactive Community Testing atau PCT di bawah University of Texas, ia bertugas mentabulasi hasil tes terhadap komunitas untuk menjadi pijakan bagi pemerintah setempat untuk mengambil keputusan sehubungan dengan pandemi. Dita mengatakan, sebagai seorang Muslim, divaksin merupakan ikhtiar dirinya sesuai kemampuan untuk menghadapi pandemi, ditambah dengan menjalani protokol kesehatan. Namun, ia belum bisa 100% mengetahui apakah ia kini telah memiliki antibodi sepenuhnya. Ketidakyakinan Dita juga dirasakan oleh Mutia Hedianti. Tenaga administrasi penjadwalan ulang pasien pada Urgent Care Clinic di Madison, Wisconsin ini masih belum sepenuhnya yakin pada keampuhan vaksin dalam melindunginya dari penularan. Ia tetap berhati-hati dan terus menjalani protokol kesehatan, terutama dalam pekerjaan sehari-hari yang mengharuskannya berdekatan dengan pasien dengan gejala COVID.
Memang iya sih, jadi walaupun lebih tenang gitu, tapi kan si vaksin ini kan bakalan bekerja 2 minggu setelah divaksin gitu ya. Nggak langsung ternyata, jadi 2 minggu sesudah itu baru kita dibilangin bahwa antibody itu benar-benar bekerja gitu.
Di Virginia, Erwin Rian Ditama termasuk pekerja esensial karena ia bekerja dalam bidang layanan makanan. Setelah divaksinasi, ia merasa tenang, namun tetap berhati-hati dan pasrah kepada Yang Maha Kuasa. Baginya, ini merupakan tugas patriotis sekaligus keagamaan. Kalaupun ada efek samping, menurutnya bisa digunakan sebagai penelitian untuk menyempurnakan vaksin-vaksin pada masa depan yang konon merupakan terobosan dalam ilmu pengetahuan. Shirley Miner, guru SMA di Virginia, juga sudah mendapat 2 dosis vaksin. Sejauh ini, ia tidak merasa efek samping, walaupun sempat merasakan demam ringan setelah menerima suntikan kedua.
Ya, kayaknya sih merasa lebih tenang sih, soalnya kan nervous juga kan, masuk ke sekolah dengan anak-anak, murid-murid, jadi merasa lebih tenang. Cuman ya karena sekolahnya juga on high alert gitu kan, dengan segala yang harus kita lakukan supaya COVID-nya nggak spread. Jadi ya tetap waspada.
Adapun dosis vaksin kedua yang diterima Shirley ini sejalan dengan kebijakan negara bagian Virginia untuk membuka kembali sekolah bagi para siswa agar dapat kembali hadir secara fisik dan mengikuti kegiatan belajar secara langsung. Demikian laporan VOA Indonesia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Kini saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat kita simak dalam laporan internasional berikut ini.
Pada Konferensi Aksi Politik Konservatif atau Conservative Political Action Conference CPAC di Florida pada hari Minggu, tidak diragukan lagi siapa yang dipuja oleh para peserta konferensi. Henrietta Amy adalah salah seorang peserta konferensi dan pendukung Trump.
I'm here to support President Trump.
Saya berada di sini untuk mendukung Presiden Trump sepenuhnya. Dia adalah presiden terbaik dalam hidup saya.
Acara tahunan itu yang sebelumnya merupakan platform untuk menyoroti ide-ide konservatif, tahun ini terfokus pada Donald Trump. Melawan tradisi para mantan presiden di Amerika yang menjauhi politik, Trump mengecam penggantinya, Presiden Joe Biden.
Joe Biden has had the most disastrous first month of any president in modern history. That's true.
Joe Biden menjalani bulan pertamanya yang paling menghancurkan oleh presiden manapun dalam sejarah modern. Benar demikian adanya. Pemerintahan Biden telah membuktikan bahwa mereka anti pekerjaan, anti keluarga, anti perbatasan, anti energi, anti perempuan, dan anti sains.
Biden menghabiskan hari Minggu di gereja bersama keluarga di kota asalnya di negara bagian Delaware. Gedung Putih telah mengesampingkan pidato Trump menjelang CPAC, seperti disampaikan oleh juru bicara Gedung Putih Jen Psaki kepada para wartawan.
We're not going to spend too much time here focused on or talking about President Trump.
Kami tidak akan menghabiskan terlalu banyak waktu di sini untuk fokus atau membicarakan Presiden Trump, mantan Presiden Trump.
Trump mengisyaratkan tetapi tidak mengonfirmasi bahwa dia akan mencalonkan diri lagi pada pemilihan 2024. Namun dia jelas menyatakan bahwa dia bermaksud untuk mempertahankan kendali atas partai, meskipun dikritik oleh sebagian kalangan Republik karena perannya dalam menghasut kerusuhan 6 Januari. Ribuan pendukungnya menyerbu gedung Capitol ketika anggota Kongres mensertifikasi kemenangan Biden.
They kept saying he's going to start a brand new party. We have the Republican Party.
Mereka terus mengatakan Trump akan membuat partai baru. Kita memiliki Partai Republik. Partai ini akan bersatu dan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Saya tidak akan membuat partai baru.
Trump mengulangi ancaman untuk menggulingkan para anggota Kongres dari Partai Republik yang dia anggap tidak cukup setia, termasuk mereka yang memilih untuk memakzulkannya. Trump tidak menyebut kerusuhan di gedung Capitol dan terus mengedepankan narasi salah bahwa dia memenangkan pemilihan presiden. Konferensi CPAC biasanya diadakan di Washington DC, tetapi tahun ini diadakan di Florida, negara bagian dengan pembatasan COVID yang lebih longgar. Banyak peserta konferensi tidak mematuhi protokol kesehatan. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triyono.
VOA This Evening yang disiarkan langsung dari VOA di Washington DC. Berikut ini laporan terbaru dari dunia sains dan kesehatan.
Selama ini sudah ada beberapa upaya untuk menyeberangi jalur barat laut dengan kapal dayung, tapi belum pernah ada yang berhasil. Kini sebuah tim beranggotakan 14 orang, termasuk 2 pekerja medis Afrika Selatan, melakukan latihan agar bisa mencetak sejarah tahun depan. Levin Brown adalah pemimpin ekspedisi.
Nobody conquers a passage. The ocean allows you to pass.
Belum ada yang berhasil menaklukkannya. Lautan memungkinkan kita untuk melewatinya. Dan ada hal yang penting, kami akan melewati jalur barat laut, mendayung dari Point Inlet di dekat Kanada menuju sebuah tempat bernama Point Barrow di dekat Alaska.
Selama puluhan tahun belakangan, perjalanan melintasi perairan es di Arktika hanya bisa dilalui dengan kapal besar. Mencairnya es pada musim panas akan memungkinkan tim itu mendayung melintasi jalur tersebut. Tapi perjalanannya akan tetap menantang secara fisik dan mental. Daniel Lobjoit adalah seorang anggota paramedik Afrika Selatan.
We're going to be out there in the elements by ourselves, essentially.
Kami akan ada di sana, di tengah alam, hanya kami saja. Dan setelah mendayung terus-menerus selama berminggu-minggu, mungkin tantangan terbesar yang harus saya atasi adalah pikiran saya sendiri. Jadi yang saya takutkan adalah saya harus berhadapan dengan diri saya sendiri.
Sepanjang perjalanan, tim itu akan menggunakan perangkat ilmiah untuk mengumpulkan data untuk studi mengenai perubahan iklim dan satwa liar. Kembali, Levin Brown.
We hope to be the first modern day expedition through the Northwest Passage.
Kami harap bisa menjadi yang pertama melakukan ekspedisi melalui jalur barat laut di zaman modern dan bisa mengangkat tentang apa yang terjadi dengan lingkungan dan iklim. Ekspedisi semacam itu mungkin tidak mungkin dilakukan 50 tahun lalu.
Meskipun berbagai upaya melalui jalur itu selama ini gagal, tim itu berharap untuk bisa menyelesaikan perjalanan dalam 2 bulan sebelum musim dingin tiba.
There has been a previous team, I think it's 2013.
Pernah ada upaya sebelumnya pada 2013 yang juga berusaha melalui jalur barat laut, tapi mereka tidak berhasil karena terhambat es. Kami harap tidak akan ada es yang menghambat perjalanan kami dan menjadi yang pertama kali mendayung di jalur barat laut.
Sementara itu, tim akan meluncurkan sebuah ekspedisi lain untuk membantu mereka mempersiapkan diri. Pada Juni, mereka akan mendayung dari Newcastle ke Orkney, Inggris, jarak yang lebih pendek dibandingkan jalur barat laut di Arktika.
Apa saja yang sedang terjadi di Amerika saat ini? Simak selengkapnya dalam Amerika Kini.
Pendengar, salah seorang penulis buku paling laris di New York Times, Rahaf Harfush, melangsungkan diskusi di platform media sosial baru yang disebut Clubhouse. Ia menghabiskan waktu sedikitnya 2 hingga 3 jam sehari untuk melangsungkan 3 diskusi mingguan, membantu salah satu diskusi sebagai co-host, dan mendengarkan diskusi di ruang-ruang lain di aplikasi ini.
There are chefs and movie producers and entrepreneurs and artists and writers.
Ada produser film, ada koki, ada pebisnis, ada seniman, ada penulis dan atlet. Setiap orang menemukan kelompoknya sendiri dan setiap orang berupaya memikirkan bagaimana mereka dapat memberikan kontribusi.
Harfus mengatakan diskusi yang paling menarik terjadi di kelompok-kelompok tertutup, tetapi di ruang yang terbuka sekalipun ada banyak hal yang dapat disimak. Seperti diskusi yang dilangsungkan oleh orang-orang seperti Elon Musk, Mark Zuckerberg, atau Jared Leto.
Thanks for inviting me up. It's good to hang with all of you.
Untuk menjadi anggota Clubhouse, kita harus diajak atau diundang oleh salah seorang yang sudah menjadi penggunanya. Dan sejauh ini, aplikasi itu hanya tersedia di iPhone. Platform ini tidak mengizinkan kita untuk merekam diskusi yang berlangsung, kecuali jika pembicara memberikan izin khusus untuk diskusi yang mereka langsungkan. Kemampuan aplikasi ini untuk menyimpan pembicaraan dalam ruang-ruang diskusi mungkin menjadi salah satu alasan mengapa pengguna Clubhouse kini meningkat pesat. Jika pada pertengahan tahun lalu hanya ada 600 ribu pengguna Clubhouse, kini jumlahnya mencapai 8 juta orang, mendorong nilai perusahaan itu menjadi 1 miliar dolar. Analis teknologi di Kaleido Insight, Jeremiah Ouyang, mengatakan,
"This really enables people to have a real-time audio experience, much like a group chat, like over voice."
Aplikasi ini benar-benar membuat orang memiliki pengalaman audio real-time, sangat mirip dengan obrolan di kelompok, tetapi mungkin kita akan terhubung dengan orang-orang yang tidak kita kenal, atau mungkin terhubung dengan teman yang sebelumnya memang kita kenal.
Menurut Jeremiah, sejauh ini ada hampir 30 aplikasi serupa Clubhouse yang bersaing, dan pada akhir tahun nanti diperkirakan jumlahnya akan mencapai lebih dari 100. Salah satu kekurangan aplikasi ini adalah soal privasi, dan karenanya para pengguna sedianya selalu mengasumsikan bahwa pembicaraan mereka direkam. Tapi masalahnya bukan itu saja.
For example, online bullying or misinformation or other nefarious acts or people just committing.
Misalnya online bullying atau misinformasi atau tindakan jahat lain atau orang-orang yang melakukan penipuan yang mungkin menyesatkan orang lain, apalagi informasi palsu yang disebarluaskan oleh aktor negara asing dan dari setiap lokasi di dunia.
Untuk saat ini, Clubhouse masih gratis, tapi para pakar mengatakan di masa depan, perusahaan ini mungkin mempertimbangkan keberadaan akun premium, langganan berbayar, atau iklan. Saya Famous Reva, VOA, Washington.
VOA This Evening, kini saatnya kita ikuti informasi terbaru dari dunia musik dan film.
Good morning, Miss Peterson. I'm sorry to disturb you so early. The court has ruled that you require assistance in taking care of yourself.
I'm fine.
Pendengar, bintang film thriller terbaru di Netflix, I Care A Lot, sangat senang bisa berakting sebagai sosok yang berperilaku buruk tanpa kesulitan. Semua orang dapat melakukan hal yang buruk dan kadang tidak menyesalinya, ujar Eliza Gonzalez pada Associated Press dalam wawancara di rumahnya di Los Angeles Februari lalu. Gonzalez membintangi film itu bersama Rosamund Pike yang berperan sebagai Marla Grayson. Pike yang terkenal dengan wajahnya yang dingin berakting sebagai seorang pengampu yang ditunjuk pengadilan untuk puluhan lansia. Dan kemudian tanpa belas kasihan dengan cara yang licik tapi legal, ia mengambil aset mereka. Gonzales berperan sebagai mitra bisnis dan kekasih Marla yang bernama Fran. Pasangan ini menarget korban terakhir mereka, Jennifer Patterson, yang diperankan oleh Diane Weiss, seorang perempuan kaya raya yang memasuki masa pensiun tanpa keluarga atau ahli waris. Tak disangka jika kemudian Jennifer memiliki hubungan rahasia yang sama suramnya dengan kelompok kriminal, yang dimainkan dengan apik oleh aktor kawakan pemenang puluhan penghargaan bergengsi, Peter Dinklage.
I know what you do here. Your hustle. Look at all these cash cows on your wall just leaking money into your account.
Pike dan Elisa Gonzalez tampak sangat menikmati kesempatan memainkan karakter jahat itu. Peran sebagai Marla jelas memotret penampilannya sebagai psikopat dalam Gone Girl yang sempat membuatnya dinominasikan meraih Oscar tahun 2015.
You know, even when we were shooting the movie, I remember Rosamund and I having moments where we were like, oh, you know, because we are so embedded and ingrained in our system.
Saat kami syuting film, saya ingat Rosamund Pike dan saya mengalami saat-saat seperti, apa kita nggak kelewatan? Karena kayaknya kita melanggar apa yang sudah ada dalam sistem kita, batas-batas yang seharusnya nggak boleh dilanggar. Tapi sebagai artis, kami kemudian dapat melewati batas-batas itu, ujarnya. I Care A Lot tidak memiliki agenda apapun meskipun penulis dan sutradara Jay Blackson menempatkan sejumlah perempuan sebagai inti utama film itu. I Care A Lot mulai diputar di Netflix sejak 19 Februari lalu. Saya Fama Sreva, VOA, Washington.
There's two types of people in this world. Predators and prey.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi nih informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak selengkapnya.
Visi pembentukan Peace Corps sudah muncul 60 tahun yang lalu. Presiden Amerika ketika itu, John F. Kennedy, menguraikan program dan peluang bagi warga muda Amerika untuk pergi ke luar negeri. Tidak hanya bahu-membahu dengan warga negara lain, tetapi juga belajar dari mereka.
What is remarkable is that there is no salary for the members of the Peace Corps. They will go abroad and live on the same standard as people of other countries.
Yang menjadikannya berbeda di sini, anggota Peace Corps tidak digaji. Mereka akan pergi ke luar negeri, hidup dengan standar kehidupan yang sama dengan rakyat negara-negara lain. Mereka akan tinggal selama 2-3 tahun dan membaktikan sebagian hidup mereka untuk perdamaian dan mempererat hubungan yang mengikat manusia di seluruh dunia.
Ketika itu, ini adalah gagasan yang sangat progresif. Tetapi 60 tahun kemudian, ide Peace Corps menjadi kenyataan. Ellen Price adalah direktur Presidential Library and Museum John F. Kennedy.
It's been a fantastic idea, thanks to the hard work of volunteers and the hard work of host countries. I think that the goal has a long-term strategy.
Ini gagasan yang luar biasa. Berkat kerja keras para relawan dan kerja keras negara tuan rumah, saya rasa strategi jangka panjangnya untuk menggalakkan perdamaian dan persahabatan sangat sukses.
Selama 60 tahun, sekitar 241 ribu relawan Peace Corps telah berpartisipasi di lebih dari 14 negara di seluruh dunia. Dwayne Matthews juga pernah menjadi relawan. Dia berdinas di Malawi dari 2013 sampai 2015. Dia berasal dari Little Rock, Arkansas, dan belum pernah pergi ke luar negeri.
When I got to Malawi, it was a complete culture shock. That first week or so was terrifying, but then by the time I was leaving Peace Corps, I actually broke down in tears because I had to leave.
Ketika saya tiba di Malawi, itu benar-benar sebuah guncangan budaya bagi saya. Pada minggu pertama, itu sangat menakutkan. Tetapi ketika saya meninggalkan Peace Corps, saya menangis karena harus meninggalkan Malawi. Ini merupakan pilihan terbaik yang saya ambil sebagai seorang yang beranjak dewasa waktu itu.
Selama di Malawi, Dwayne Matthews berdinas sebagai penasihat kesehatan masyarakat dan mengerjakan berbagai proyek. Salah satunya adalah menggalang dana $7,000 yang dihibahkannya untuk membangun gelanggang remaja di Malawi. Matthews mengatakan pelajaran dan keterampilan yang diraihnya sebagai relawan Peace Corps tidak mungkin diperolehnya seandainya dia tidak berdinas di Peace Corps. Untuk Jimmy Manan, saya Karina Amkas, VOA, Washington.
Demikianlah siaran VOA This Evening kali ini. Siaran ini diproduksi oleh Arif Budiman, Utami Husin, dan Lea Johannes. Jangan lupa untuk ikuti akun VOA Indonesia di media sosial seperti Facebook dan Instagram.